Жаралап кетсең де жүректе тұр ғой әлі сүйіп.